Málstekur háttur til fjórðu þingmaður Norðvestur kjördæmi Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, eins og fram hefur komið hjá framsögumanni, þá rita ég undir nefndaráliti með fyrirvara en ég styð þetta mál og er í öllum aðalatriðum afar ánægður með lendinguna í því, en fyrirvarinn er almenns eðlis og lítur fyrst og fremst að annars vegar því að tryggilega gangi eftir þau fyrirheitum fjármögnun kerfisbreytingarinnar og undirbúning heilsugæslunar sem hér á í hlut og hins vegar áskil ég mér rétt til þess að hafa skoðanir á því hvernig þeir auknu fjármunir væri best nýttir til þess að ná fram markmiðum sanngjarna dreifingu greiðslubyrðarinnar í þessum efnum, kem aðeins nánar að því síðar. Þegar frumvarp þetta kom fram þá voru menn í sjálfu sér settir í nokkurn vanda, frú forseti, sumir hverjir. Því að í því eru tvö mjög góð element sem ég fagna báðum og við í Þingflokki Vinstri grætna gerum innilega. Það er annars vegar að stíga skref, í sjálfu sér ekki stóriða mjög kraftmikil, en þó fyrstu skrefin inn í almennlega þjónustu stýringu eða tilvísana fyrirkomulag í íslenska heilbrigðiskerfinu sem að betur hefði verið gert fyrir áratugum síðan og það byggt upp þannig að í anda heilbrigðislagana eins og hann hefur reyndar lengi verið, þá væru innistæður fyrir því að heilsugæslan væri myndugur fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu. Og þar væru málin sorteruð upp og vísað áfram til frekari og sérhæfðar og dýrari úrræða eftir því sem þörfin krefði. Það hefur ekki, okkur ekki lánast að í neinum mæli eða allavega ekki nægumlega líkum mæli. Þarna var þetta og það gladdi mann. Og í öðru lagi og að sjálfsögðu að setja þök á þennan óheyrilega kostnað sem þeir sem að verða fyrir því að þurfa að nota sér heilbrigðisþjónustuna mikið, langveikir eða með tiltekna sjúkdóma og getur farið upp úr öllu valdi. Það eru auðvitað búið að vera algjörlega ótækt hversu misjöfnt byrðunum er dreift í þeim efnum og nánast tilviljana kemt eftir því hvaða sjúkdómen fá eða hvernig aðstæður eru, hvernig menn koma út úr þeim samskiptum í kerfið. Þetta var hér góða, en því miður var ljóst að fengjust engir fjármunir til að innleiða breytinguna yrði hún mjög íþyngjandi fyrir mjög fjölmennan hóp þeirra sem tækju þá á sig kostnaðin af því að þökin væru sett og kostnaðurinn skorinn ofan af þeim þúsundum notenda sem hafa borið mjög mikinn kostnað. Og það sem verra var að skoðun leiti í ljós að aldraðir og öryrkjar myndu bæta á sig talsverðum hluta þeirra byrða eða með yfir 500 milljarði króna. Hins vegar kom svo mjög fljótt í ljós og lá svo sem fyrir þeirra sem tilþekktu að heilsugæslan er ákaflega vanbúin og er þröngur stakkur sniðin til þess að takast að mynduleg á við þetta nýja og aukna hlutverk. Og þetta var enn ljósara í umfjöllun nefndarinnar eftir gestakomur og því er ekkert að leyna að meðal hans þessa stöðu, erfiðu stöðu heilsugæslunar reyndu ýmsir ónefndir að nota til að drepa málið. Að þetta væri hið mesta óráð því að heilsugæslan réð ekki við þetta. Og fundu því allt til foráttu. Og það var nú ekki bara sjálfstætt starfandi sérfræðingur út í bæ einir, háttuttu fram í kallandi, heldur jafnvel stofnanir undir hæstuttum heilbrigðisráðherra sem freka gripu til þeirra röksemdan hitt. En sem betur fer þá myndaðist samstæðum það í velferðarnefnd að láta þetta ekki slá okkur sig út að læginu og ég heldum áfram að skoða málið að ræða það og byrjuðum að smita þeim skilabóðum að sjálfsögðu að þetta myndi ekki takast nema auknir fjármunir fengjust í raun og veru í hvoru tveggja. Þökin að væri alltof þungt að taka 12-1500 miljón krónu kostnað ef ekki meira sem hlýtist að því að setja þök þó jafn há væru og 95.000 krónur ári sem er þá dreift á hinn almennu notendur og verulegu hluti þess lendi á elli og örgulegu stegum. Það var því afstaða okkar, mín og sem er nefndar maður Þingflokks Vinstri grætna, að við gætum ekki staða afgreiðslu málsins að við óbreyttar aðstæður. Og það gerðum við hæstutum heilbrigðis á þeirra rækilega ljóst sem og innan nefndarinnar. Við vorum föst fyrir í þessari afstöðu og þannig stóðum málin satt best að segja fram undir kvöld í gær að við hefðum þá frekar kosið að málið fyrir ekki afgreitt og byði haustsins. Píratar voru sömulegis mjög staðfastir í þessari afstöðu. En Gærdagurinn var nokkuð drjúgur til starfa og eftir allveruleg fundahöld þar meðal mín og framsögumanns og hæstvirts heilbrigðisráðherra og síðan komu hæstvirts heilbrigðisráðherra inn í nefndina, þá fæddist sú góða niðurstaða að þegar á þessu ári kæmu 300-400 milljónir króna í fjáraukalögum inn í heilsugæsluna til að undirbúa þar strax þær nauðsynlegu ráðstafinir, mannaráningar og skipulag sem þyrfti til að hún gæti að fullu mynduleg tekið að sér þetta hlutverk og að það gengi vel. Vandinn við það að samþykkja tilvísunina án fjármuna bara prinsipsins vegna og hættan í því hefði verið sú að það hefði ekki gefist nógu vel, að heilsugæslan hefði ekki ráðið nógu vel við það. Jafnvel þó menn reyndu að nota símþjónustu og aðra slíkar aðferðir. Og það er óendanlega mikilvægt að þetta takist vel þegar það verður lagt af stað, því nægir munu verða til að reyna að naga það niður. Þess vegna þarf þetta takast vel. Og það er mjög ánægjulegt að við skulum hafa tryggingu fyrir því að í fjáraukalögum í haust komi 300-400 milljóna pottur inn í málið sem hæstvirtur heilbrigðisráðherra getur ráðstafað inn í heilsugæsluna þar sem þörfin er mest og biðlistar eftir viðtölum við heimilislækna lengstir og svo framvegis, þannig að heilsugæslan verði í góðum færum til að ráða við þetta 1. febrúar næstkomandi. Og sömuleiðis fengum við að við teljum sem nefnd fullnægjandi tryggingar fyrir því að í fjárlögum ársins 2017 verði viðbótar fjárveitingar inn í málaflokkin sem nægi til þess að hið almenna kostnaðar þak fari ekki yfir 50.000 krónur og þá það sem að öryrkjar og aldraðir greiða 2/3 af því. Eða ígildi þessi nýjum fjármunum, og ég legg áherslu á það frú forseti, að ég vil frekar líta á skuldbindinguna loforðið fyrir heitum nýja fjármuni ef að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hlustar. Ég vil í raun og veru frekar líta á það sem ígildi þess að við næðum þakinu yfir í 50.000. Ef það skildi komi ljós að einhver leiti blöndu leið væri þrátt fyrir allt breytteri til að dreifa þessum byrðum. Segjum sem svo að afsláttur aldrar öryrkja væri ekki bara 2/3, 1/3 heldur helmingu. Og við nýttum þá stærri hluta fjármunana í það sem leiti kannski til þess að almenna þakið í 54.000 eða eitthvað svoleiðis. Það eru slíkir hluti sem ég held að væri skynsamlegt að skoða. Þannig við reynum að fá sem besta útkomi úr þessu. En ég tel að við höfum hér algerlega fullnægjandi tryggingar fyrir því að þetta gangi eftir. Samanber orðalagið hér neðst í nefndarálitinu. Nefndin fagnar yfirlýsingu ráðherra og telur sig hafa fullvissu fyrir því að auknir fjármunir komi til í fjáraukalögum þess árs, og þá erum við að tala 300-400 milljónir í heilsugæsluna, og á fjárlögum ársins 2017 sem leiði til þess að heilsugæslan verði styrkt og almennar hámarksgreiðslur sjúkratryggða verði ekki hærri en 50.000 krónur á ári. Og það er reiknistæmi sem að við getum nándað svo vel að við finnum auðveldlega út úr því að rétt verði gefið þar sem þeir fjármunir hafi skilað sig. Hér er þar af leiðandi og sem sagt frú forseti á ferðinni ákaflega mikilvæg lögskýring í skilningnum þess að hún er ekki að útskýra einstaka lagagrein, heldur raunin að útskýra grundvöllin sem lögin verða sett á og þau fyrirseitt sem þingnefndin hafði þegar að hún lauk málinu og sendir það hérna í salin og mæli með því að það sé stutt og samþykkt. En fyrst og síðast er þetta pólitísk völdun í þverpólitísku samkomlagi allra flokka um að svona skuli þetta vera og verða þegar nýja kerfið kemur til framkvæmda á öndverðu næsta ári. Og það er ákaflega ánægjulegt. Og ég held að svo kunni að fara frú forseti og leiði mér að gera stolti spámannslegur, ekki endilega spámannlega vaxin, heldur bara spámannslegur, að hér sé kannski að fæðast, sé að verða merkilegri tímamóti sögu íslenskar heilbrigðismála en margir átt að sjá. Það er að segja að hinn umdeilda tilvísunarskylda sem lengi hefur verið og áður hefur verið reynt að koma á og vita þeir nú allt um það kratarnir hvað það getur tekið í sem kunna sögu þess flóks að hún sé að koma hér inn í lög og til framkvæmda í þverpólitísku samstarfi allra flokka. Það er nokkuð sögulegt Og ég að sjálfsögðu rósa hæstvirtum heilbrigðisráðherra Kristjáni Þóri Júlíussyni fyrir hans kjark í þessu máli og hans hlut í því. En ég vil meina að velferðarnefnd eigi líka nokkuð lof skilið og við sem stóðum staðföst í fæturnar og svo maður tali nú mannamál og sé ekki þetta að fara í kringum heita grautarskál með það, hjálpuðum auðvitað hæstvirtum heilbrigðisráðherra að ná út úr fjármálaráðherra þeim fjármunum sem þurfti til þess að þetta yrði ásættanlegt. Það er nú bara að orða á mannamáli það sem hér gerðist og ég er ánægð með niðurstöðuna frú forseti.